Sítios, Aídios, Fótios. Σύντιους, άλτιους, φόρτιους, φίλε κροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη Μπαρέα 4 Σπορ, στο ραδιόφωνο για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα, στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Ξεκίνησε πριν από λίγο στο κλειστό του Ρέντι με Έλληνα Μερκούριο, αγώνας βόλεϊ του Ολυμπιακού στις γυναίκες, κόντρα στην Νοβάρα, μια μεγάλη δύναμη του κορυφαίου Ιταλικού πρωταθλήματος. Είναι το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 16 του Challenge Cup. Πρόκειται για μια σπουδαία ευρωπαϊκή μάχη στο Ρέντι απέναντι στην κάτοχο του Champions League την περίοδο 2018-2019, με τις ερυθρόλευκες να στοχεύουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με φόντο τη ρεβάν στις φάσεις των 16 στην Ιταλία αρχές Δεκέμβρη. Επίσης να σας πω ότι στις 8 παρατέταρτο η αντρική ομάδα handball της ΑΕΚ δίνει στο Ολυμπιακό κλειστό των Άνω Λιωσίων τον τελευταίο αλλά κρισιμότερο εντός έδρας αγώνα της στο φετινό European League κόντρα στην πολωνική Górnik Zabrze στο πλαίσιο της πέμπτης και προτελευταίας αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου και χρειάζεται μόνο νίκη για να παραμείνει στην διεκδίκηση της δεύτερης θέσης στο γκρουπ, η οποία χαρίζει το εναπομείναν εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Λοιπόν, σήμερα το ταξίδι μας στον κόσμο των σπορ, σε αυτό το πρώτο μέρος θα κάνει στάση στο άθλημα των καταδύσεων, ένα άθλημα που μας έχει χαρίσει Ολυμπιακό μετάλλιο και μάλιστα το χρυσό το 2004 με τους Θωμά Μπίμη και τον Νίκο Σιρανίδη στη συγχρονισμένη κατάδυση από βατήρα 3 μέτρων. Οι αθλητές μας λοιπόν διεκδικούν την Ολυμπιακή πρόκριση για το Παρίσι και κοντά μας είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο κύριος Πέτρος Φυρίγος, για να μας μιλήσει για αυτή την Ολυμπιακή προετοιμασία, για το πόσο κοντά είναι οι αθλητές μας στην πρόκριση αυτή, αλλά και για την κατάσταση γενικότερα των καταδύσεων στην Ελλάδα. Κύριε Φυρίγο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της Ερασπορ.
Να είστε καλά.
Λοιπόν,
χαρά
ξέρω
μου
ότι
που μιλάμε για αυτό το τόσο όμορφο άθλημα που μας έχει χαρίσει μια πολύ όμορφη στιγμή, το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του 2004, όπως προαναφέρατε.
Είναι πραγματικά όμορφο άθλημα, πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω.
Ναι, είναι αρκετά δύσκολο άθλημα, έχει πολλές απαιτήσεις. Το βασικό κομμάτι όμως της όλης υπόθεσης έχει να κάνει με το θέμα εγκαταστάσεων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο στο Ολυμπιακό στάδιο που πληρεί τις προϋποθέσεις στο Ολυμπιακό κέντρο του ΆΚΑ, που πληρεί τις προϋποθέσεις για να γίνει το άθλημα αυτό από όλους τους βατήρες και ενώ από τα 3 μέτρα μπολίνο και από τα 10 μέτρα πλατφόρμα.
Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά και την εξάπλωση έτσι, του αθλήματός σας. Θα το πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα αγωνιστικά και από την προετοιμασία, διότι ξέρω ότι επιστρέψατε από την Πολωνία, έτσι, από προετοιμασία και αύριο ξαναφεύγετε.
Ναι. Ήμουνα σε μια προετοιμασία 12 ημερών σε ένα κάμπ που κάναμε στο Ορζέσοφ, 250 χιλιόμετρα από την Κρακοβία, στην Πολωνία. Ήταν μια πολύ όμορφη προετοιμασία γιατί οι εγκαταστάσεις ήταν απίστευτες, όπως πρέπει να να είναι οι χώροι προετοιμασίας για κάνοντας πρωταθλητισμό για πολύ μεγάλους στόχους.
Και όπως επιβάλλει το άθλημά σας, φαντάζομαι.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ήμουνα με τον Θάνο τον Τσιρίκο αυτές τις 12 ημέρες. Η προετοιμασία πήγε πάρα πολύ καλά. Και όπως πάλι αναφέρατε, αύριο ξεκινάμε μέσα στο σχεδιασμό αυτό των 4 μηνών με τελικό προορισμό και στόχο το προολυμπιακό τουρνουά της Ντόχα 2 με 10 Φεβρουαρίου του 2024. Ξεκινάμε το πρώτο μας meeting αύριο στην Μαδρίτη.
Ένα meeting το οποίο θα είναι προετοιμασίας, να υποθέσω.
Ναι, ναι, ναι. Είναι μέσα από τους 3 αγώνες οι οποίοι θα ακολουθήσουν. Είναι ο πρώτος, 1 με 3 του μηνός. Και αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο meeting είναι μόνο ο Θάνος ο Τσιρίκος.
Μάλιστα. Ο μεγάλος στόχος βεβαίως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού. Εκτός λοιπόν από τον Θάνο Τσιρίκο, ποιοι άλλοι αθλητές διεκδικούν πρόκριση?
Ο δεύτερος αθλητής που προσπαθεί για την περίπτωση της πρόκρισης αυτής είναι ο Θεόφιλος Αυθήνος. Το μόνο θέμα που έχει να κάνει με την όλη κατάσταση της προετοιμασίας αυτής είναι το ότι κάποια προβλήματα όσον αφορά το θέμα του Πανεπιστημίου που ακολουθεί ο Αφήνος μας έχει βγάλει λίγο έξω από το σχεδιασμό ως το θέμα της προετοιμασίας του.
Έχει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο.
Ναι, 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 είναι στην ΑΣΟΕ, είναι στο τρίτο έτος και καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι λιγάκι δύσκολα. Και αυτό έχει να κάνει με το θέμα το ότι γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυάσει τον πρωταθλητισμό σε υψηλό επίπεδο και σε ένα τόσο απαιτητικό άθλημα κάνοντας δύο πράγματα. Παρά όλα αυτά προσπαθούμε κάτω από πραγματικά δύσκολες συνθήκες να ανταπεξέλθουμε και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον αν μη τι άλλο σε κάποιους από τους 3 αγώνες να συμμετάσχει και εκείνος και να μπορέσει να ακολουθήσει την πρόκριση που είναι το προολυμπιακό τουρνουά της Ντόχα 2 με 10 Φεβρουαρίου του 2024.
Αυτό είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη αλήθεια, κύριε Φυρηγό. Πραγματικά μπορούν να συνδυαστούν με πολύ μεγάλη ευκολία και σπουδές και παράλληλα υψηλός αθλητισμός. Τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε καταφέρει να τα συνδυάσουμε.
Ακριβώς
και τα δυο,
αυτό.
Οπότε οι αθλητές μας θα πρέπει να κάνουν υπέρβαση και πολλές φορές κάποιοι κάτι θυσιάζουν.
Ναι, ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η επικοινωνία και η ψυχολογία στο άθλημά μας. Το να μπορέσεις να αφουγκραστείς τα προβλήματα που τα θεωρώ εντελώς φυσιολογικά των παιδιών, των αθλητών ή των αθλητριών που αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις. Γιατί καταλαβαίνετε, σύμφωνα με τις συνθήκες και σε συνδυασμό με τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, γενικά και όχι μόνο στο άθλημα, μου πιστεύω γενικά σε πάρα πολλά αθλήματα, το να φτάσεις σε τέτοιο σημείο υψηλού επίπεδου και με τέτοιο στόχο, μιλάμε για μια πρόκριση Ολυμπιακούς Αγώνες, πρέπει να είσαι. Μόνο με αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις, από το πρωί ως το βράδυ.
Να ξυπνάς και να κοιμάσαι έχοντας στο μυαλό μόνο αυτό.
Έτσι ακριβώς, προετοιμασίες, αγώνες και σίγουρα να σου παρέχει το ίδιο το κράτος και η πολιτεία τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και συνθήκες ώστε να μπορούν απρόσκοπα τα παιδιά αυτά να δουλέψουν για να πετύχουν αυτό το στόχο. Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν στο μυαλό του κάθε ενός αθλητού ή αθλητρίας που κάνει πρωταθλητισμό υψηλού επίπεδου, πέρα από το θέμα του στόχου αυτού έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, παραδείγματος χάρη όπως ο Θεόφιλος Αυθήνος που έχει να κάνει με το πανεπιστήμιο του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθεις και να ακολουθήσεις αυτά τα προγράμματα και καταλαβαίνετε φτάνουμε σε πάρα πολύ δύσκολο σημείο το να υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε μιας και οι συνθήκες όπως προανέφερα είναι πάρα πολύ άσχημες και δύσκολες και καταλαβαίνετε ότι κάνουμε υπέρβαση καθημερινά ώστε να μπορούμε να αναπληρώσουμε όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε σχεδιάσει, ώστε να είμαστε έτοιμοι την κατάλληλη ημερομηνία για αυτό το προολυμπιακό τουρνουά, που μπορώ να αναφέρω ότι στο άθλημά μας είναι μόνο ένας αγώνας. Είναι δύο παγκόσμια πρωταθλήματα για αυτή την πρόκριση, το ένα στη Φουκούοκα που έγινε και το δεύτερο αυτό της Ντόχα. Δεν υπάρχει ranking, δεν υπάρχουν Grand Prix, δεν υπάρχει τίποτα άλλος αγώνας πέρα από αυτούς τους δύο. Δηλαδή, αν τυχόν σε ένα από τους δύο αγώνες δεν είσαι καλά, για οποιοδήποτε αλφα λόγο και δεν συμμετάσχεις, κάνεις την πρόκλησή σου.
Ρώσικη ρουλέτα, κυριολεκτικά, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, σε ποια τώρα αγωνίσματα προετοιμάζονται οι αθλητές μας?
Ο Θάνος ο Τσιρίκος είναι αθλητής των 10 μέτρων. Θα αγωνιστεί και στα 10 μέτρα ατομικό αγώνισμα και στα 3 μέτρα τραμπολίνο. Και ο Θεόφιλος Αυθήνος στα 3 μέτρα τραμπολίνο.
Μάλιστα. Θεωρητικά, ποιο από τα αγωνίσματα αυτά θεωρείται πιο δύσκολο?
Τα 10 μέτρα.
Τα 10 μέτρα.
Τα 10 μέτρα είναι αρκετά δύσκολο, επικίνδυνο αγώνισμα. Έχει πολύ μεγάλη, πώς να το πω, είναι ένα σύνολο βουτιών των οποίων για να μπορεί να τα απεξέλθεις και να ανταγωνιστείς τις άλλες χώρες που έχουν σε πολύ μεγάλο υψηλό επίπεδο το άθλημα των πεδαδίσεων, και οργανωτικά και υλικοτεχνικά και γενικά βοήθεια από την ίδια την πολιτεία για τα αθλήματα αυτά και συγκεκριμένα για το δικό μας, καταλαβαίνετε ότι οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες και θεωρώ ότι επειδή είναι και πολύ ψηλό, πολύ ψηλά σαν μέτρα αυτό το αγωνίσμα, είναι και επικίνδυνο και πολύ χρονοβόρο και πάρα πολύ πιεστικό. Όχι βέβαια ότι τα 3 μέτρα μπορεί να είναι δυνατόν, δεν είναι δύσκολα αγώνισμα, έτσι.
Mm-hmm.
Αλλά
συγκρινόμενο με τα 10.
Άλλο 3 μέτρα και άλλο 3 πατώματα, ναι, ακόμα περισσότερο.
Λοιπόν, σίγουρα το κίνητρο λοιπόν είναι μεγάλο για τους αθλητές μας, οι οποίοι θέλουν να δώσουν το παρόν στη γαλλική πρωτεύουσα του χρόνου το καλοκαίρι, γιατί στο Τόκιο δεν τα είχαν καταφέρει. Σε τι κατάσταση λοιπόν βρίσκονται γενικότερα οι δύο αυτοί αθλητές και πώς έχει κυλήσει η χρονιά από πλευράς επιδόσεων?
Αυτή τη στιγμή είμαστε στην αρχή του στόχου, αυτού του τετράμινου σχεδιασμού που έχουμε κάνει. Έχουμε μέσα στο σχεδιασμό μας δύο κάμπ προετοιμασίας και 3 αγώνες. Ήδη το πρώτο κάμπ έγινε. Ακολουθεί τώρα αύριο που αναχωρούμε με τον Τζερίκο για το meeting της Μαδρίτης, με πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες. Από εκεί και πέρα ακολουθεί μετά από 10 μέρες με το που επιστρέφουμε για ένα εθνικό πρωτάθλημα της Αγγλίας, επίσης πολύ μεγάλο meeting στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, 14 με 18 Δεκεμβρίου. Ξεκούραση λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, και από εκεί πέρα ο τελικός προορισμός σε συνδυασμό με το camp προετοιμασίας 12 με 17 στο Ροστόκ της Γερμανίας σαν camp προετοιμασίας, θεωρώ και τους δύο αθλητές αυτούς. Και από εκεί και πέρα 18 με 21 εξίσου στο ίδιο σημείο ακολουθούν ένα meeting, ένα παλιό Grand Prix το οποίο υπήρχε εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια, για το τελικό στάδιο, για την επιστροφή και για αναχώρηση για την Ντόχα 28 Ιανουαρίου για το τελικό σχεδιασμό. Οπότε, αν μη τι άλλο, την πρόκριση για ένα από τα δύο αγόρια και τα δύο ακόμα ευχής έργο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
Ακούγεται πραγματικά δύσκολο πρόγραμμα.
Ναι.
Θα είστε κυριολεκτικά με μια βαλίτσα συνεχώς στο χέρι μέχρι το Φλεβάρι, αλλά νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, τώρα με δεδομένο ότι χάθηκε η πρώτη ευκαιρία από το παγκόσμιο της Φουκόκα, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν από εκεί το εισιτήριο. Και με δεδομένο επίσης ότι έχουν μόνο μία ακόμα ευκαιρία, δηλαδή αυτό στην Ντόχα. Τι θα πρέπει να κάνουν εκεί, πόσοι προκρίνονται από τη διοργάνωση αυτή?
Το στυλ της πρόκρισης από τους δύο αυτούς αγώνες, τα δύο παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι στην Ντόχα οι 12 πρώτοι σε κάθε ατομικό αγώνισμα. Από εκεί και πέρα, σε σύνολο 30 ατόμων, δηλαδή ακόμα 20 άτομα στο ranking σειρά κατάταξης από τον προημιτελικό και τον ημιτελικό κυρίως, εμάς ο ημιτελικός είναι 18, φέρνει την πρόκριση για την Ολυμπιάδα του Παρισιού το 2024.
Άρα θα πρέπει να τερματίσουν μέσα στη 18.
Μέσα στη 18, 99%, μέσα στην 20 κυριολεκτικά.
Είναι...
ούτε μια θέση παραπάνω.
Είναι, κύριε Φερίγο,
εφικτός
ο στόχος.
Εφικτό.
Ναι.
Κοιτάξτε, είναι όλα εφικτά. Η προετοιμασία κυλεί κανονικά, πάρα πολύ σωστά. Θεωρώ να είναι καλά τα παιδιά και υγιείς, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο επιφέρει πολλούς τραυματισμούς και πολλά προβλήματα. Καταλαβαίνετε ότι παλεύουμε με πολύ δύσκολες καταστάσεις και υπερβάλλουν αυτό και εγώ από τη δικιά μου πλευρά σαν επαγγελματίας προπονητής, αλλά κυρίως οι αθλητές, και δεν παρέχουν και δεν έχουν τις συνθήκες αυτές που μπορούν να δουλέψουν 100% ώστε να είναι πρόσκοπα για αυτό το στόχο. Γίνεται μεγάλη υπέρβαση, αλλά παρόλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι, το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν, ότι αν μη τι άλλο θα προσπαθήσουμε με ψυχή, με σκέψη, με τόλμη, με ταπεινότητα να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Κύριε Φερίγο, ο Νίκος ο Μόλβαλης δεν είναι στην ομάδα αυτή τη στιγμή, δεν διεκδικεί και εκείνος πρόκριση?
Ο Νίκος ο Μόλβαλης ήταν μέχρι αρχής περίοδου, γιατί είχε συμμετάσχει
στη Φουκόκα ήταν.
Φουκόκα. Και μάλιστα ήταν και στα 10 μέτρα συγχρονισμένες με τον Θάνο τον Τζερίκο.
Ναι, έμεινε για μέτρα... μερικά εκατοστά ναι. του εκτός ναι, ναι. τελικού.
Για 35 εκατοστά μείναμε στη 14η θέση. Αλλά αυτό είναι η ομορφιά του αθλήματος. Ναι. Όπως και στα τρία μέτρα που συμμετείχε με το Θεόφιλο Αθήνο. Όπως καταλαβαίνετε, με τη μη συμμετοχή του στερούμαστε δύο ακόμα αγωνίσματα, τα τρία μέτρα και τα δέκα μέτρα συγχρονισμένες. Νέα αρχή του χρόνου, στην προετοιμασία μας αρχές Σεπτέμβρη, μου ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το σχεδιασμό και σε αυτό το προγραμματισμό. Αυτή τη στιγμή είναι στο ναυτικό, έχει πολλά μαθήματα, έχει πολύ... Ναι.
Φορτωμένο πρόγραμμα, προφανώς.
Φορτωμένο πρόγραμμα, παρουσίες που αυτό που σας είπα ότι... Δεν έχουμε τη βοήθεια της πολιτείας ώστε μπορούν οι αθλητές αυτοί απρόσκοπα να κάνουν τον πρωταθλητισμό και στη σωστή προπόνηση ώστε να πετύχουν το στόχο. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες. Ένας αθλητής λοιπόν 22 χρονών, ο οποίος έχει μια καριέρα τουλάχιστον 16-17 χρόνια στον χώρο μέσα και με πολύ μεγάλες συμμετοχές και με πολύ μεγάλες θέσεις. Ήταν και στην Ολυμπιάδα Νέων της Αργεντινής το 18, με τέταρτη θέση. Και στο μεικτό αγώνισμα και την 7η θέση στο ατομικό του στα 10 μέτρα. Όπως καταλαβαίνετε, αθλητής με πολύ μεγάλες εμπειρίες και πολύ μεγάλες ελπίδες, αν τυχόν συνεχίζει για να πάρει την πρόκληση για το Παρίσι. Αλλά
και είναι κρίμα να φεύγουν ταλέντα. Έτσι, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει μία βοήθεια και μία μέρημνα.
Έτσι ακριβώς. Οπότε τα παιδιά βάζουν τις προτεραιότητες κάτω. Σίγουρα τα συζητήσαμε, το εξήγησα, κατανόησα τη σκέψη του και το λόγο του. Από εκεί πέρα, το μόνο που έχω να κάνω δεν είναι μικρό παιδί. Είναι ενήλικας, 22 χρονών, σεβάστηκα την άποψή του και συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή με τους υπόλοιπους δύο.
Εννοείται ότι ο καθένας σχετάζει το μέλλον του έτσι, και κάνει τις δικές του επιλογές. Λοιπόν, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κύριε Φερίγο, παγκοσμίως το επίπεδο των καταδύσεων που βρίσκεται συγκριτικά με την Ελλάδα.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Έχουμε φέρει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Βοήθησε πάρα πολύ αυτό το μετάλλιο, το οποίο φέραμε το 2004, που δεν το περίμενε κανένας και όμως ήρθε αυτό το μετάλλιο, με πολύ αγώνα και κόπο και με πολύ μεγάλη προσπάθεια, στο γεγονός το ότι κάναμε μια πάρα πολύ σωστή προετοιμασία λόγω του ήταν κλειστών εγκαταστάσεων στον Αντώνης Πεπανός, σε ένα πολύ εξίσου όμορφο καταδυτήριο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί για τις καταδύσεις, στην Πάτρα. Παρ' όλα αυτά δημιουργήθηκε ένα προπονητήριο καταδύσεων στον Άγιο Κοσμά. Εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2004. Όπως καταλαβαίνετε, ένα προπονητήριο καθαρά με γυμναστήριο, πισίνα, εντελώς 100% προπονητήριο καταδύσεων, έφερε, όσο και να μην σας φαίνεται παράξενο, με πολύ σωστή προετοιμασία, με 12 ώρες την ημέρα προπόνηση μέσα αυτό το χώρο, αυτό το Ολυμπιακό μετάλλιο. Αυτό λοιπόν το προπονητήριο από το 2014... Είχαμε την τελευταία συμμετοχή στην Ολυμπιάδα το 2012 με τον Στέφανο τον Παπαρούνα. Από το 2004, λόγω έλλειψης και οικονομικών πόρων στο να αλλάκτουν κάποια σανίδια, στο να γίνει μια συντήρηση, σιγά σιγά έκλεισε με την τότε κυβέρνηση το 2014. Δεν μπορούσε να ανοίξει για τις καταδύσεις. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ήρθε μια κατρακύλα, γιατί καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, σε ένα χώρο που αυτή τη στιγμή πληρεί 100% τις προϋποθέσεις και μιλάω για το Ολυμπιακό Κέντρο του ΟΑΚΑ, να γίνεται μια προετοιμασία σε αυτό το άθλημα, ναι, το λίγον, αλλά πάρα πολύ δύσκολη προετοιμασία, με 3-4 συλλόγους μέσα, με 40-50-60 παιδιά μέσα προπόνηση, μαζί με την προολυμπιακή και με την εθνική ομάδα, στις ίδιες ώρες προπόνηση. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να κάνουμε προπόνηση και να βγει το σωστό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως δεν το βάζουμε κάτω, προσπαθούμε, μήπως στο μέλλον πάλι καταφέρουμε κάτω από κάποιες επιτυχίες να χτυπήσουμε λίγο τον κόνδωνα.
Ότι είμαστε και εμείς εδώ.
Προς την πολιτεία ότι είμαστε και εμείς εδώ, γιατί καταλαβαίνετε στην Ελλάδα δυστυχώς αθλήματα που δεν έχουν επαφή με μπάλα δεν πουλάνε. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο παράπονο. Είμαι μέσα στο χώρο 45 χρόνια. Αυτή τη στιγμή εξασκώ προπονητική 32 χρόνια. Είμαι σαν εθνικός προπονητής 24 χρόνια. Αυτή τη στιγμή με πολύ μεγάλες επιτυχίες και σε διεθνή επίπεδο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Με απότερο και την Ολυμπιάδα του 4 με τους δύο Χρυσούς Ολυμπιονίκης, τον Μπίμη, τον Θωμά και τον Νίκο τον Σιρανίδη. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και μέρημνα και από την ίδια την πολιτεία, γιατί αυτό που δεν έχουμε προαναφέρει είναι οι χώροι και οι συνθήκες προετοιμασίας.
Αυτό λοιπόν είναι το, ουσιαστικά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται, η έλλειψη εγκαταστάσεων.
Ακριβώς. Είναι ένα αγώνισμα και ένα άθλημα το οποίο υψηλού κινδύνου. Θέλει πολύ μεγάλη απαίτηση, πολύ μεγάλη αυτοσυγκέντρωση. Είναι πολύ ακριβό. Θέλει τα γυμναστήριά του, γιατί όλη η προετοιμασία κατά 70% γίνεται στο γυμναστήριο. Από εκεί και πέρα, ό,τι μαθαίνει στο γυμναστήριο, με πολύ σωστή προετοιμασία.
Το 70% είπατε.
Ναι, το 70% η δουλειά γίνεται στο γυμναστήριο.
Μάλιστα. Είναι κάτι που πραγματικά δεν το γνώριζα.
Ναι, ναι, ναι.
Και, από εκεί και χρειάζονται πέρα, ειδικά όργανα, δηλαδή, όταν λέτε γυμναστήριο, ναι. Τι ακριβώς εννοείτε, ενδυνάμωση μόνο ή όχι.
Όχι, όχι, όχι. Η ενδυνάμωση είναι το πιο εύκολο πράγμα, ένας χώρος με κλειστό σημείο, με βάρη και τέτοια, δεν ναι. Το συζητάω. Είναι με τραμπολίνα, είναι με ζώνες, να εκτελούν τις ασκήσεις αυτές, είναι με ακροβατικούς διαδρόμους, είναι με γυμναστήριο, τώρα να το πω εγώ αυτό, με ξερό σανίδι. Ξερό σανίδι είναι το αντίστοιχο που είναι, αντί να πέφτει στο νερό, το κάνεις τις ασκήσεις στο στρώμα με τα πόδια. Είναι ο ξερός ο λάκκος που είναι με αφρολέξ, δηλαδή δημιουργείς δύσκολες συνθήκες και βουτιές, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες βουτιές πάνω στο αφρολέξ, ώστε να μπορείς να το μυαλό να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο και σημείο, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει και να είναι πολύ πιο εύκολα μετά στο νερό. Και από εκεί και πέρα το α και το ω, το λεγόμενο bubble machine, είναι ένας μηχανισμός που δημιουργεί μια φυσαλίδα πολύ μεγάλη, 4 ατμόσφαιρων μέσα στην πισίνα, το οποίο με την πίεση αυτή σε μια δύσκολη άσκηση, ειδικά από βατήρες 10 μέτρων που είναι πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο, σπάει το νερό, γίνεται μια διάθλαση στο νερό, σπάει την επιφάνεια του νερού, ώστε να μην έχει επαφή με την επιφάνεια του νερού σε μια άσχημη πτώση, να έχει ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό.
Μάλιστα. Εδώ πέρα στο Ολυμπιακό στάδιο τα έχουμε, κύριε Φερικό, όλα αυτά τα όργανα.
Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία να αλλάκτούν κάποια πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχω να πω το κάνουμε αυτό, όλα τα όργανα αυτά είναι του 2004, εδώ και 20 χρόνια. Είμαστε στα ίδια στρώματα, στις ίδιες ακροβατικούς διαδρόμους, στα ίδια τραμπολίνα, στις ίδιες ζώνες. Το μηχάνημα δεν δουλεύει μέσα, το bubble machine. Θεωρώ ότι έχει προγραμματιστεί να γίνει αυτή η προετοιμασία και να το φτιάξουμε, να το υλοποιήσουμε, να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό θέλει κάποια διαδικασία, γιατί πρέπει να αδειάσει η πισίνα. Οπότε κοιτάμε να βρούμε σε χρονοδιάγραμμα πότε θα είναι η καλύτερη περίοδος. Αλλά είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι απαραίτητο. Δηλαδή, παράδειγμα, να σας αναφέρω για να εκτελέσω μια πολύ δύσκολη άσκηση, η οποία έγινε με τον Τζιρίκο στην Πολωνία. Έπρεπε να πάμε στην Πολωνία, στην οποία χρησιμοποιήσαμε αυτό το μηχάνημα που το είχαν εκεί. Και βγάλαμε αυτή την πολύ δύσκολη άσκηση, την οποία μέχρι τώρα εδώ πέρα, δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα με τους υπόλοιπους.
Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν έχετε την υλικοτεχνική υποδομή για να μπορέσετε να δουλέψετε όπως θα θέλετε.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό και αναφέρθηκα, όπως σας προανέφερα, έκανα μια έτσι περίληψη μιας κατάστασης με το προπονητήριο του Αγίου Κοσμά, το οποίο έκλεισε το 2014 για τις καταδύσεις τουλάχιστον.
Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολα στο άθλημά σας. Τι να σας πω, εύχομαι καλή επιτυχία. Με τις δικές σας δυνάμεις τώρα θα πάτε. Και τα παιδιά όντως κάνουν υπέρβαση. Εύχομαι να πάνε, κύριε Φερίγο, τα πράγματα έτσι όπως τα έχετε σχεδιάσει και όπως θα θέλετε να είναι. Και να δούμε και τα δύο παιδιά να μετέχουν στους Ολυμπιακούς. Μακάρι να γίνει.
Μακάρι. Αλλά να ξέρετε, δεν είμαστε και θεοί για να έχουμε ένα μαγικό ραβδάκι. Όλα θέλουν ένα σχεδιασμό, ένα προγραμματισμό. Και μιλάμε για ένα προγραμματισμό τον οποίο για να υλοποιηθεί δεν είναι μόνο τον τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους 6-7 μήνες. Μια Ολυμπιακή περίοδος είναι 4 Ολυμπιακά έτη. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτομάτως από το 2020 έπρεπε να γίνει αυτή η προσέγγιση και από την πολιτεία, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο άθλημα και τις δύσκολες αυτές καταστάσεις, ώστε να πάρουμε αυτή την πρόκριση. Είμαστε πάντα και σαν χώρα, θεωρώ, παντού και για όλα τα αθλήματα, γιατί έχουμε μια πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα στον χώρο, πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι είμαστε της τελευταίας στιγμής.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φερίγο, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν ομοσπονδιακός προπονητής των καταδύσεων, ο κύριος Πέτρος Φυρίγος. Μας μίλησε λοιπόν για την προσπάθεια που κάνουν οι δύο αθλητές μας για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο της Ολυμπιακής πρόκρισης. Ακούσατε λοιπόν και τα προβλήματα που υπάρχουν γενικότερα στον χώρο των καταδύσεων. Λοιπόν, πριν δώσω το μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, να σας πω στις εξέλιξεις βρίσκεται ο αγώνας βόλεϊ των γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ιταλική Νοβάρα. Οι Ιταλίδες προηγούνται 1-0 σετ, 25-20 πήραν το πρώτο σετ και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το δεύτερο σετ, το οποίο είναι 4-4. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά, τραγουδάκι και επιστροφή και πάλι σε πολύ λίγο. Πάντα κολλημένη εδώ στο υγρό στοιχείο. Τους Άλτους Φόρτιους, μέρος δεύτερο. Για μισή ώρα ακόμη θα είμαστε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα παραμείνουμε στο υδάτινο στοιχείο και έχουμε τη χαρά λοιπόν σήμερα να έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι έχει το χάρισμα, έχει τη δύναμη, έχει τον τρόπο να μπορεί να μας κάνει να αγαπήσουμε την κολύμβηση, να μας σηκώσει καταρχάς από τον καναπέ και να μας κάνει να κλείσουμε έτσι ραντεβού ακόμη και μέσα στο καταχύμωνο σε μια παραλία για ένα χειμερινό μπανάκι. Μη σας πιάνει τρόμος, γιατί όλα είναι εφικτά, όλα μπορούν να γίνουν, απλά θέλουν τον τρόπο τους. Και ο Πέτρος Παρθένης λοιπόν, ο εμπνευστής και δημιουργός του WeSwim, αλλά και υπεύθυνος επικοινωνίας του χειμερινού κολυμβητικού διάπλου της Βουλιαγμένης που είναι σήμερα κοντά μας, τον έχει τον τρόπο για να μπορέσει να μας πείσει. Πέτρο, καλώς ήρθες εδώ στην Ερασπορ.
Καλησπέρα, Βίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νιώθω ότι είσαι ήδη μια χειμερινή κολυμβητρία ή μάλλον κολυμβητρία 365 μέρες το χρόνο.
Το ξέρω.
Γιατί έκανες τόσο ωραία εισαγωγή. Πραγματικά, νιώθω και εγώ το ότι αυτόν τον ρόλο όντως τον έχω να παρακινώ τον κόσμο για να κολυμπάει κάθε μέρα, κυριολεκτικά. Αλλά το είπες τόσο ωραία, τόσο γλυκά και τόσο ζεστά που πραγματικά, γιατί το κολύμπι, το κρύο, στο κρύο νερό, μας ζεσταίνει εν τέλει την ψυχή και το είπες τόσο ζεστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την πρόσκληση. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ.
Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι που είσαι κοντά μας, γιατί θέλω να ξέρεις ότι λατρεύω τον τρόπο έτσι γενικότερα και τη δουλειά σου. Μ' αρέσει ο τρόπος που το οργανώνεις, μ' αρέσει ο τρόπος που το επικοινωνείς, γιατί μου βγάζει αγάπη, μου βγάζει σεβασμό για αυτό το οποίο κάνεις. Και είναι σημαντικό γιατί εσύ το έχεις βιώσει, ήσουν χρόνια κολυμβητής και τριαθλητής. Και όλο αυτό λοιπόν το οποίο έχεις βιώσει, θέλεις να το μοιραστείς με τον κόσμο.
Ακριβώς.
Δεν το κάνουν όλοι.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις κάτι φωτεινό, πρέπει να πας λίγο παρέα με το σκοτάδι που υπάρχει δίπλα ή πίσω. Οπότε εγώ ευτυχώς όλα αυτά τα χρόνια, ευτυχώς διαθέτω πλέον την ωριμότητα να μπορώ να δω και τα σκοτεινά κομμάτια που μου οδηγήσανε να φεύγω από τα πράγματα, για να μπορώ πλέον να τα κάνω για τους πολλούς. Οπότε το Wushu Im ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να παρακινώ τον κόσμο στο μαζί, δηλαδή να κάνουμε πράγματα μαζί, γιατί εγώ συνήθως έκανα πράγματα για τον εαυτό μου ή να φύγω από πράγματα στη ζωή μου. Έκανα αθλητισμό λοιπόν για να φύγω από πράγματα και στόχευα πάντα σε έναν πρωταθλητισμό, ο οποίος ήταν σε εισαγωγικά πάντα. Άρα λοιπόν, πολύ καλά το είπες, είναι ένας τρόπος για μένα να... Παλιά ήταν τρόπος να εξηλαιωθώ, τώρα όμως είναι τρόπος να παρακινώ τον κόσμο και να τους φέρνω με τα πόδια στην άμμο, όπως μου αρέσει να λέω, στη θάλασσα κάθε Κυριακή, στην ακτή βουλιαγμένης ή οπουδήποτε βρίσκονται.
Είναι αλήθεια ότι μας βγάζεις λίγο από την καθημερινή ρουτίνα της δουλειάς και ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουμε όντως ρουτινιάσει και δεν αντέχεται πλέον αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει όλοι μας να ψαχτούμε και να κάνουμε πράγματα για μας, γιατί...
Ισχύει. Γι' αυτό είμαι και εγώ λοιπόν εδώ πέρα, να το πρώτο
λοιπόν,
φωνάξω.
Ακριβώς.
Και αφορμής δοθήσεις, μιας και όπως πολύ σωστά προλόγησες, είμαι και υπεύθυνος επικοινωνίας του 18ου χειμερινού Διάπου της Βουλιαγμένης. Θέλω να προσκαλέσω όλο τον κόσμο να βρεθεί αυτή την Κυριακή στις 3 Δεκεμβρίου στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης, όπου ο Ναυτικός Όμιλος, όμιλος των πρωταθλητών, όπως όλοι γνωρίζουμε,
βέβαια,
με τις πολλές διακρίσεις, το πόλο, στα αθλήματα του υδάτινου στοιχείου, ακριβώς όλα αυτά τα χρόνια, αλλεπάλληλους τίτλους, Champions League κτλ., μας έχει κάνει περήφανος. Και επειδή όλοι γνωρίζουν ότι ο Όμιλος είναι σε ένα φανταστικό τοπίο εκεί στον όρμο της Βουλιαγμένης, αλλά είναι λίγο.
Ριβιέρα,
μπράβο, ναι. Πολλοί νιώθουν ότι είναι ένα άβατο. Δεν είναι λοιπόν άβατο. Δύο φορές λοιπόν το χρόνο ο Όμιλος ανοίγει με ανοιχτές αγκάλες στις πόρτες του. Αρχικά για το θερινό διάπλο, ο οποίος έγινε στις αρχές Ιουνίου με πολλή επιτυχία. Και τώρα πάμε να κάνουμε την 18η βερσιόν του χειμερινού διάπλου, όπου εκεί θα έχουμε τη χαρά ο Όμιλος να δεχτεί περισσότερους από 800 κολυμβητές μέσα στον όρμο, για να κολυμπήσουν 750 μέτρα, 1500 και 3 χιλιόμετρα. Είναι ένα κάλεσμα προς ανθρώπους που αγαπάνε τη φύση, γιατί δεν αφορά μόνο τους πρωταθλητές κολύμβησης ή αθλητές κολύμβησης που κάνανε κολύμπι, συνεχίζουν να κάνουν πολίστες κτλ. Αλλά αφορά όλον τον κόσμο κυριολεκτικά. Οπότε 3 Δεκεμβρίου Κυριακή, στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης, το πρωί μαζευόμαστε όλοι εκεί και ξεκινάμε τον υπέροχο αυτό αγώνα.
Εκεί λοιπόν θα είναι η εκκίνηση, εκεί και ο τερματισμός.
Ακριβώς,
ακριβώς. Αυτό.
Είναι ένα στίβος υδάτινος που στείνεται, Βίκη, τρεις διαφορετικές διαδρομές. Φαντάσου τρία διαφορετικά παραλληλόγραμμα μέσα στον υδάτινο στίβο του όρμου της Βουλιαγμένης, όπου ξεκινάνε οι αθλητές από τον γύρω στις 10.30 από τη γλίστρα του ναυτικού ομίλου, από εκεί πέφτουν τα σκάφη, εν πάση περιπτώσει. Είναι εμβληματικό το σημείο πλέον. Και κάνουν μια διαδρομή 750 μέτρα, η μικρή απόσταση, με στολή ή χωρίς στολή, σε όλες τις κατηγορίες, από 14 ετών και πάνω. Τα 1500 μέτρα είναι μια στροφή σε ένα παραλληλόγραμμα και δύο φορές είναι τα 3 χιλιόμετρα.
Καταρχάς ξεκινάμε από ένα δυνατό δεδομένο, την τοποθεσία, όπως είπες και εσύ.
Πολύ σωστά, όρμος Βουλιαγμένης.
Που ακόμα και αν δεν θέλουμε σε πρώτη φάση να κολυμπήσουμε, πάμε απλά να δούμε και να χειροκροτήσουμε τις προσπάθειες των κολυμπητών.
Τι ωραία που το λες πραγματικά. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κόσμος έχει την ευκαιρία να έρθει στον Όμιλο, γιατί την ίδια μέρα λειτουργεί και μια έξπο με πολλούς χορηγούς και περίπτερα. Θα υπάρχει ζεστό κρασί, γλουβάιν, θα υπάρχει ζεστή σούπα. Θα υπάρχουν αναψυκτικά κενερά για τους αθλητές αλλά και για τους θεατές που θα είναι εκεί. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι φέτος για πρώτη φορά, εκτός από ομάδες που θα προβάλλουν τη συμπερίληψη που την έχουμε τόσο πολύ ανάγκη στις μέρες μας, όπως το περίπτερο της Race for Autism με την Άδα Σταματάτου που θα είναι παρούσα μαζί με τον αυτιστικό Γιάννη που θα κολυμπήσει, όπως πολύ σωστά γνωρίζεις. Ο Γιάννης έρχεται και στο Wushu Im κολυμπάει. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που ο Όμιλος αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια, την Άδα, όπως και κάθε χρόνο. Να πω ότι θα είναι και μαζί μας η Safe Water Sports, που ουσιαστικά έχει βάλει μπροστά τον αγώνα έτσι για να μας δώσει λίγο τα φώτα της για την ασφάλεια στη θάλασσα, που είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Θα υπάρχουν τα ΙΕΚ ακμείο που θα έχουν face painting, δηλαδή οι αθλητές θα μπορούν να βαφτούν και θα έχει μια πολύ πλάκα όλο αυτό το πράγμα. Μουσική από DJs. Και αν κάποιος γονέας συμμετέχει στον αγώνα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, Βίκη, έχει τη δυνατότητα το παιδί του, αν είναι 8 έως 13, να αφαιθεί στα χέρια των ειδικών του Ναυτικού Ομίλου της Βουλιαγμένης. Οπότε θα μπορεί στην εμβληματική πισίνα του Λεμού, που είναι θερμενόμενη, τα παιδάκια 8 με 13, όσο οι γονείς κολυμπάνε ή παράλληλα την ίδια ώρα περίπου, να μπορούν να συμμετέχουν σε ένα μικρό δρόμενο.
Πολύ καλό
που
αυτό.
Να κάνουν, ξέρεις, να κάνουν 50, 100, 200 μέτρα, να πάρουν τα μεταλλιάκια τους και να μάθουν κάποιες βασικές πληροφορίες, τα μικρά δελφινάκια από τους τους τρέινερς του ναυτικού ομίλου.
Ωραία προσπάθεια και πραγματικά πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία, γιατί δεν σου κρύβω ότι πολλοί γονείς αναβάλουν αυτή τη συμμετοχή τους ακριβώς γιατί δεν έχουν κάπου να αφήσουν τα παιδιά.
Πολύ σωστά. Ήταν μια σκέψη που ξεκίνησε από την κυρία Λαζάρου, την πρόεδρο του ομίλου, και όλο το team εκεί που ήμασταν δίπλα, το αγκαλιάσαμε και είπαμε φέτος να κάνουμε μια ενέργεια όπου θα έχει να κάνει ουσιαστικά αυτό που λέμε, δηλαδή τα παιδιά θαυμάζουν τους γονείς όταν κάνουν ένα άθλημα, πόσο μάλλον όταν είναι μαζί στον ίδιο χώρο και το κάνουν μαζί. Δηλαδή αυτό είναι μια συνταγή για μένα επιτυχίας, όχι για πρωταθλητισμό, αλλά για έναν υγιή αθλητισμό.
Μα μόνο έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή το παιδί θα δει το γονιό του και
ακριβώς.
Αντιστοίχως θα,
ακριβώς.
Θα ακολουθήσει.
Ακριβώς.
Από γνωστούς αθλητές, παλιούς πρωταθλητές έχουμε συμμετοχή.
Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε τον Νίκο τον Κομόλη μαζί μας, ο οποίος είναι και διευθυντής εδώ πέρα, ο οποίος τον έχω φάει να έρθει. Εντάξει, ο Νίκος συμμετέχει στους αγώνες αυτούς. Υπάρχουν, βέβαια, θα είναι με τον Χρήστο τον Αφρουδάκη που μίλησα, το σκέφτεται να κολυμπήσει. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάρα πολλοί. Υπάρχουν κάποιοι, να μην τους αναφέρω με την έννοια ότι δεν ξέρω πώς θα αποφασίσουν, γιατί επειδή είναι ένας λαϊκός αγώνας, προσπαθούμε να προβάλλουμε λίγο το λαϊκό πνεύμα του αγώνα. Θα υπάρχουν πάρα πολλοί, είναι σίγουρο αυτό. Σίγουρα από τον ναυτικό όμιλο, όλοι οι πολίστες η Κάζο, πολλοί οι κολυμβητές, αλλά τη σημαία θα την κρατήσουν ψηλά οι age group αθλητές, δηλαδή αθλητές οι οποίοι είναι σαν και εμένα και σαν και εσένα, που έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στις ανοιχτές πόρτες του ομίλου για να χαρούμε αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Mm-hmm.
Και ξέρω ότι τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των αθλητικών σχολών.
Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που κάνει ο όμιλος με το Δήμο σε συνεργασία, που τα παιδάκια έχουν μέσα από το πρόγραμμα κολύμβηση στο Δήμο, μπορούν τα παιδάκια να πηγαίνουν στον όμιλο και να παίρνουν κάποιες πληροφορίες, να μαθαίνουν τα βασικά. Είναι δηλαδή ένα, πώς το λένε, δεν είναι τυχαίο το ότι ο όμιλος εκεί πέρα έχει μια κουλτούρα υψηλή στον ναυταθλητισμό. Είναι ο λόγος ότι αν τα παιδιά δώσουμε σημασία στα παιδιά, θα μπορούμε μόνο να θαυμάζουμε μεγάλες ομάδες, όπως βλέπεις τώρα και στην ομάδα του Πόλο, που είναι και ο επιμελήτης Αρτίνε Μιλισιάν εκεί πέρα, φοβερά την ομάδα με νέους αθλητές. Δηλαδή βλέπουμε νέο αίμα συνέχεια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε θα έχουμε ονόματα σημαντικά. Σε μα περιμένουμε να έρθεις να τους δεις live.
Θα έρθω. Τα παιδιά είναι το μέλλον του αθλητισμού.
Ακριβώς.
Αυτά θα μας πάνε μπροστά.
Ακριβώς.
Αλλά επειδή και εμείς παιδιά είμαστε.
Σωστό.
Έτσι, λίγο μεγαλύτερα βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει.
Πολύ σωστό.
Και έχουμε τις ίδιες ανάγκες και για ψυχολογία και για παιχνίδι και για διασκέδαση και συνάμα για άθληση. Η δική σου λοιπόν πρόταση, εδώ και αρκετά χρόνια και το παλεύεις, είναι άθληση και κολύμβη 365 μέρες το χρόνο.
Ακριβώς. Κυριολεκτό, το κάνω εγώ για τον ίδιο μου τον εαυτό.
Ακούγεται πολύ ελκυστική η πρόταση αυτή.
Είναι, η αλήθεια είναι, Βίκυ, αν σκεφτείς ότι για πάρα πολλά χρόνια ο κόσμος έκανε άθληση λίγες φορές την ημέρα, πλέον τα προβλήματά μας μεγάλωσαν τόσο πολύ, ο άνθρωπος μίκρινε τόσο πολύ σε σχέση με τον κόσμο, και ενώ οι τεχνολογίες έχουν προχωρήσει, ωστόσο τα ψυχικά αποθέματα των ανθρώπων στενεύσανε. Ευτυχώς οι άνθρωποι αρχίσαν να κοιτάνε ειδικούς, αρχίσαν να κοιτάνε να πηγαίνουν στα βουνά, να πάνε στις θάλασσες. Τώρα νομίζω όμως έχουμε πολύ περισσότερο ανάγκη από κάθε άλλη φορά να μπορούμε να είμαστε έξω στη φύση με οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι αθλούμαστε, είναι το ότι μπορούμε να είμαστε θεματοφύλακες και του περιβάλλοντος. Δηλαδή, αν είμαστε στα δάση, δεν θα καίγονται τα δάση. Αν είμαστε στη θάλασσα, θα μαζέψουμε λίγα έρημα σκουπιδάκια. Οπότε δεν θα παραπονιόμαστε μονίμως για το τι γίνεται στη φύση. Άρα, εγώ αυτό που πρεσβεύω με το WSWIM είναι να παρακινώ τον κόσμο να κολυμπάει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει τα ωφέλη του νερού, τα οποία είναι άπειρα. Δηλαδή, μπορώ να απαριθμώ ώρες τα ωφέλη της κρύας κολύμβησης, να πούμε, γιατί εμείς στο WSWIM τώρα ξεκινάμε ως επιτοπλίστων τα event μας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα κάθε Κυριακή στις 12 η ώρα. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, Βίκυ, ο κόσμος να αποκτήσει την οτροπία αθλούμε και γεμίζω την ψυχή μου και βελτιώνω το σώμα μου φυσικά.
Μία ιδέα λοιπόν η οποία έχει γίνει κίνημα και νομίζω ότι καλά κρατεί πόσα χρόνια τώρα.
Βίκυ, ξεκίνησα το 2015 όταν εκεί στην οικονομική κρίση, μάλλον σε ένα από τα στάδια της οικονομικής κρίσης, γιατί από τα τέλη του 2008-2009 ο κόσμος άρχισε να στρέφεται στα αθλήματα. Οπότε, επειδή και εγώ ίδιος είμαι ακόμα αθλητής, ήμουνα τότε, συμμετείχα σε αγώνες Ironman, μεγάλες αποστάσεις, 100 χιλιόμετρα τρέξιμο, μαραθωνίους κτλ. Είχα δηλαδή με αιμονή να ταξιδεύω στο εξωτερικό, να πηγαίνω σε αγώνες. Είδα ότι η κουλτούρα στο εξωτερικό ήταν οι άνθρωποι να έχουν και μια κουλτούρα μοιράσματος, δηλαδή να κάνουν και ένα πικνίκ, να μην είναι δηλαδή αιμονικοί. Και λέω, είμαι εγώ ένας άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύω στο εξωτερικό και έχω τις αιμονές μου. Okay, είμαι καλός αθλητής και όλα αυτά, αλλά τι γίνεται με το υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή γιατί να μην το μοιράζομαι με κόσμο. Οπότε κάπου το 2015 έφτιαξα το WSWIM, δηλαδή έφτιαξα διαδικτυακά καλέσματα στη θάλασσα, αρχικά στο Καβούρι και καλούσα κολυμβητές για να κολυμπήσουμε από τον Οκτώβριο και μετά, δηλαδή τις εποχές που δεν υπάρχει κόσμο στη θάλασσα, και να δω πώς θα δουλέψει. Αυτό δούλεψε πάρα πολύ καλά. Κάθε χρόνο το υποστηρίζω, κάθε Κυριακή κολυμπάμε ομαδικές προπονήσεις με ένα βαγοσώστη, με τις δικές μου οδηγίες και οι άνθρωποι ενημερώνονται για τα ωφέλη της κολύμβησης. Και αυτό το πράγμα έχει φτάσει τώρα να είμαστε περισσότεροι από 20.000 διαδικτυακοί κολυμβητές και 5.000 μοναδικοί κολυμβητές που έχουμε δώσει το παρόν με τα πόδια στην άμμο, που λέω εγώ, σε κάποιο event. Χαρακτηριστικά, ξεκινήσαμε φέτος 5 Νοεμβρίου, ήμασταν 250 κολυμβητές. Την προηγούμενη Κυριακή, με τον καιρό ο οποίος ήταν ντεμή, ο κόσμος το σκεφτόταν, ήμασταν πάλι 150 κολυμβητές. Και έρχονται Βίκυ κολυμβητές από όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, έρχονται διευθυντές marketing από μεγάλες εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα γιατί δεν έχουν θέμα με το κρύο. Από πολύ γνωστές εταιρείες. Έρχονται αθλητές. Είχαμε πρόσφατα μια κοπέλα, την Άντρια, η οποία δεν βλέπει. Είναι τυφλή. Ήρθε και να κολυμπήσει μαζί μας. Έρχεται ο Χρήστος, ο Φράγκος, ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει, αλλά μπορεί να κολυμπήσει. Θέλω να πω ότι είμαστε εκεί για όλους και παίρνουμε και εμείς δύναμη από τον κόσμο αυτό. Οπότε ο καιρός για μένα.
Ενισχύεται και τη συμπερίληψη.
Ακριβώς. Ο καιρός και η δυσκολία του καιρού είναι το τελευταίο εμπόδιο που θα έπρεπε κάποιος να βάλει για να τον αποτρέψει να έρθει στη θάλασσα. Αν η άντρα που δεν βλέπει νιώθει το κρύο νερό και παίρνει τα ωφέλη, τότε γιατί όχι εσύ, εγώ, ο καθένας που μπορεί να ξεκινήσει από την Κηφισιά ή από οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας, να κατέβει στη θάλασσα, που είναι πεντακάθαρη το χειμώνα, και να έρθει μαζί μας να κολυμπήσουμε, να αθληθούμε και στο τέλος να μοιραστούμε ένα ωραίο πικνίκ, γιατί κάνουμε και αυτό. Στο τέλος φέρνουμε πράγματα και στείνουμε ένα ωραίο μπουφέ και φτιάχνουμε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, το οποίο μας προσφέρει το κολύμπι, κοινωνικοποίηση. Mm-hmm.
Και φαντάζομαι ότι επειδή έχεις πάρα πολύ κόσμο λοιπόν εκεί, υπάρχει βοήθεια, δηλαδή έχεις προπονητές πολλούς.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολλούς προπονητές.
Δηλαδή, τους
θα σου πω πώς καθοδηγώ. Προσπαθώ να κάνω τους ανθρώπους να μην εξαρτώνται από προπονητές, γιατί εγώ ίδιος είμαι coach και mentor κάποιων αθλητών, όχι πολλών. Οπότε προσπαθώ να μεταφέρω το mindset, γίνε προπονητής του εαυτού σου. Είμαι εγώ εκεί για όλους. Υπάρχει ένας ναυαγοσώστης. Ιδανικά. Θα ήθελα, αν κάποιος μας ακούει, να μπορέσει να στηρίξει τις προσπάθειές μας και να μπορέσει να μας φέρνει επιπλέον βοήθεια, γιατί χρειαζόμαστε κανό κτλ. Αλλά αφήνω τους ανθρώπους να ψάξουν μόνοι τους. Δηλαδή, τους λέω τι χρειάζεται να πάρουν, ότι χρειάζονται μια σημαδούρα ασφάλειας. Από πού θα την πάρουν. Φέραμε και εμείς το WSIM προϊόντα. Προσπαθώ δηλαδή να αναπτύξω το άθλημα της κολύμβησης, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ μωρό ακόμα στην Ελλάδα. Το αντιμετωπίζουμε με πολλές φοβίες. Οπότε δεν θέλω να στρέψω τους αθλητές στον πρωταθλητισμό. Θέλω να τους κάνω να πάρουν τα ωφέλη και σιγά σιγά να παρατηρούν τον δίπλα, να βλέπουν και το κανάλι μου στο YouTube ή διάφορα κανάλια που δίνουν πληροφορίες. Γενικά θέλω να μην δημιουργήσω εξαρτημένους ανθρώπους από κάποιο πρόγραμμα. Θέλω να τους οδηγήσω στο δικό τους ψυχικό πρόγραμμα που θα το δούνε μέσα από τα ωφέλη της θάλασσας, που είναι πολλά.
Έχετε ξεκινήσει λοιπόν για φέτος, έτσι.
Ακριβώς, ξεκινήσαμε
στο Νοέμβριο.
5 Νοεμβρίου, είναι τέταρτο event ήταν αυτό που κάναμε. Τώρα Κυριακή θα είμαστε στο Διάπλου της Βουλιαγμένης. 125 κολυμβητές WSIM θα είμαστε εκεί. Είμαστε πάρα πολλοί δηλαδή, σαν ομάδα. Και μετά 10 του μηνός συνεχίζουμε τα κανονικά τα WSIM. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, δεν σταματάμε ποτέ. Mm-hmm.
Και πηγαίνετε, το ραντεβού σας είναι μόνο Βουλιαγμένη ή αλλάζει?
Το ραντεβού μας, Βίκυ, πολύ καλή ερώτηση, είναι κάθε Κυριακή στην ακτή Βουλιαγμένης από Οκτώβριο μέχρι Μάιο. Ωστόσο, τα καλοκαίρια, επειδή η τιμολογιακή πολιτική εκεί πέρα δεν μας επιτρέπει να είμαστε εκεί, γιατί το εισιτήριο τώρα είναι 5 ευρώ και αξιοποιούμε το ναυαγοσώστη, το ζεστό νερό, το καφέ κτλ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το event το κάνω δωρεάν για τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό όφελος για μένα, αλλά θέλω να υπάρχει ένα οικονομικό αντίτιμο, έτσι ώστε ο άλλος να έχει την ευθύνη ότι βρίσκομαι εκεί και πληρώνω για κάτι που είναι δώρο για μένα. Κατόπιν, κάνουμε off-season εκδρομές, τις περίφημες unspoiled swims που λέω, ή gastro swims, γαστρονομικά κολύμπια, όπου παίρνω τον κόσμο και τον πηγαίνω. Αυτές οι εκδρομές έχουν κάποιο κόστος, αλλά είναι οργανωμένες. Πηγαίνουμε σε κάποια μέρη στην Ελλάδα, πολύ ωραία. Κάνουμε ένα υπέροχο κολύμπι με ένα βαγοσώστη. Πηγαίνουμε, βλέπουμε κάποιες αρχαίες τοποθεσίες. Μπορεί να πάμε στην Αίγινα, στην Αφαία. Και στο τέλος καταλήγουμε με ένα πολύ ωραίο πικνίκ, είτε στην άμμο, είτε σε ένα αμπέλι, σε ένα ωραίο κτήμα. Επισκεπτόμαστε εκθέσεις πολιτισμού και τέχνης. Δηλαδή, ουσιαστικά είμαστε ένα project, το WSIM, το οποίο συνδέει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είμαστε WSIM, We Connect, δηλαδή ενώνουμε τους ανθρώπους, We Motivate, τους παρακινούμε. We Travel, ταξιδεύουμε, και We Care, δηλαδή κάνουμε και δράση για το περιβάλλον και προσπαθούμε γενικά να είμαστε ωφέλιμοι τόσο στον εαυτό μας όσο και στην κοινωνία.
Αθλοτουρισμό κάνετε, δηλαδή πέρα από το κομμάτι αυτό, καθαρά αθλοτουρισμό, δηλαδή να πάτε και να μετάσχετε σε έναν αγώνα?
Ναι, ναι, το κάνουμε αυτό πάρα πολύ συχνά, Βίκη, και μάλιστα εγώ φροντίζω να έχω τις κατάλληλες συμφωνίες με τους διοργανωτές, έτσι ώστε να μπορώ να μετακινώ γκρουπ κολυμβητών, οι οποίοι μπορούν να ανακαλύψουν και άλλες πτυχές του εαυτού τους. Μπορεί να τους αρέσει το τρέξιμο ή μπορεί να τους αρέσει, για παράδειγμα, το hiking. Οπότε, για παράδειγμα, τώρα φέτος υπάρχει το πλάνο να πάω τον κόσμο σε έναν αγώνα στην Κάρπαθο, για παράδειγμα, να οργανώσω μια εκδρομή όπου να μπορώ να πάω 30, 40, 50 ανθρώπους να βρεθούν στην Κάρπαθο, που δεν την ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά είναι ένα φανταστικό νησί. Να πάμε εκεί να τρέξουμε στο Run Κάρπαθος, που είναι στις αρχές Ιουνίου, και κατόπιν να αξιοποιήσουμε και το γαστρονομικό κομμάτι της Καρπάθου. Να δούμε την Όλυμπο, να δούμε τις παραδόσεις, να δούμε τα τοπικά κρασιά. Με λίγα λόγια, είμαστε ένα project που, αν το σκεφτείς, επενδύει πάρα πολύ και στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας, που είναι το μέλλον. Δηλαδή, φέρνουμε κόσμο στη θάλασσα, δημιουργούμε μια υπεραξία. Οι άνθρωποι θα αγοράσουν προϊόντα, θα καταναλώσουν φαγητό, θα γνωρίσουν τους ντόπιους, θα μεταφέρουμε το δικό μας, τη δική μας κουλτούρα, και θα πάρουμε πολύτιμες πληροφορίες από εκείνους και θα μαγευτούμε από την υπέροχη Ελλάδα και τις παραλίες της.
Λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι άλλο. Για εσάς που είσαστε κολυμβητές χρόνια και το έχετε γενικότερα,
ναι.
Το να μπει στη θάλασσα ακόμα και χειμώνα. Mm-hmm. Για όλους εμάς, όλοι εμείς που γενικότερα εγώ δεν έχω μύθει σε κάτι τέτοιο. Τελειώνω τα μπάνια μου τον Αύγουστο.
Σε καταλαβαίνω.
Πόσο εύκολο λοιπόν είναι να κάνω?
Θα σου πω. Η αλήθεια είναι, Βίκυ, ότι δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα σου πω τι γίνεται. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά στην Ελλάδα και σε χώρες οι οποίες είναι στην Ανατολή γενικά, έχουμε χτίσει κάτι στο κεφάλι μας, το οποίο έχει μεταφερθεί από τις προηγούμενες γενιές, από τη μαμά, τον μπαμπά κτλ. Το οποίο είναι ένα θέσφατο το οποίο έχει να κάνει με το ότι, για παράδειγμα, το χειμώνα κάνει κρύο. Ενώ αν σήμερα, ας πούμε, που μιλάμε, είμαστε, κοντεύουμε το Δεκέμβρη, εγώ βλέπεις με το πουκαμισάκι μου, έχει ζέστη, ήρθα με το ποδηλατό μου στο στούντιο, ο καιρός είναι καλός, έχει αλλάξει το κλίμα. Άρα, τι θέλω να πω, το ότι είναι δύσκολο περισσότερο όσο αφορά την απόφαση. Όσο αφορά το να βρεθείς εκεί, αν το κάνεις, είναι τόσο ισχυρά τα ωφέλη που παίρνεις, Βίκυ, που πίστεψέ με, για παράδειγμα, με το κολύμπι στην κρύα θάλασσα, βελτιώνεις το ανασωπητικό σου σύστημα, φτιάχνεις την κυκλοφορία του αίματος και έχεις περισσότερες θερμίδες, όσο και να κάτσεις μέσα στο νερό, για τη διαφορά θερμοκρασίας. Βελτιώνεται η λίμπιντο, κοινωνικοποιείσαι, μειώνεται το στρες, γυμνάζεσαι. Δηλαδή υπάρχουν χίλια ωφέλη από το κολύμπι, δεν κοστίζει τίποτα, χρειάζεσαι μόνο ένα ζευγάρι γυαλάκια για να βλέπεις τον υπέροχο βυθό και τους κολυμβητές σου, χρειάζεσαι ένα σκουφάκι και μία απόφαση. Είμαστε γεμάτοι πισίνες, μπορεί ο καθένας να πάει να μάθει τα βασικά. Δεν είναι εύκολο, έχεις δίκιο, το καταλαβαίνω, γιατί περισσότεροι άνθρωποι στέκονται απέναντι σε κάτι, και θα σου πω γιατί στέκονται, και μάλιστα πολλές φορές και με λίγη παραπάνω φοβία. Εσύ, αθλήτρια, δεν έχεις όλο αυτό το μέγεθος φοβίας, αλλά άλλοι μου λένε, εσείς είστε γρήγοροι, εσείς είστε αυτό, εσείς είστε εκείνο. Δεν γνωρίζεις τι είμαστε. Έλα μέσα, μπες στο νερό, κολύμπα, δηλαδή βάζουμε την προσδοκία.
Και ο καθένας θα πάει με το δικό του ρυθμό. Ακριβώς. Και με το δικό του.
Γιατί έχουμε ένα τρίγωνο, στόχο. Μια τριγωνική διαδρομή, όπου είμαστε μέσα εκεί. Πες ότι εμείς είμαστε οι γρήγοροι, μπαίνουμε μέσα. Εσύ που είσαι πιο αργή, σε καλωσορίζουμε, έρχεσαι. Ξέρεις βέβαια κάποια βασικά πράγματα για το κολύμπι. Αυτό είναι δεδομένο. Στο Wushu δεν μαθαίνουμε τον κόσμο κολύμβηση. Αυτό το κάνουν ειδικοί προπονητές. Αλλά εμείς δίνουμε το πεδίο έτσι ώστε ο κόσμος να έρθει, αφού έχει κάποιες βασικές γνώσεις, και μέσα εκεί δεν νιώθεις ποτέ μόνη σου. Άρα έχεις το κίνητρο να δεις κάποιον που πάει πιο γρήγορα, να, αν θέλεις, θετικά να τον ανταγωνιστείς με μια καλή έννοια, να προσπαθείς να τον φτάσεις. Ρωτάς. Θα πάρεις ένα καινούριο μάγιο. Δηλαδή, είναι ένας ωραίος, πολύχρωμος και ζεστός κόσμος.
Λοιπόν, πριν μας πεις για το feedback που παίρνεις από τους αθλουμενούς σου, να ενημερώσω λοιπόν τον κόσμο για τον αγώνα βόλεϊ που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Είναι ο αγώνας για το Challenge Cup των γυναικών. Ο Ολυμπιακός έχει σοφαρίσει 1-1 στα σετ. 25-20 το πρώτο σετ για την ιταλική ομάδα, την Novara. 25-23 ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Αυτή την ώρα ξεκινάει το τρίτο σετ. Είναι ο πρώτος αγώνας για τη φάση των 16 του Challenge Cup στο βόλεϊ των γυναικών. Λοιπόν, είμαστε και ραδιόφωνο για όλα τα σπορ, οπότε πρέπει να
ενημερώνουμε
τον κόσμο.
Εμείς έχουμε και βολυμπολίστες στο Γουσίμ, γιατί έρχονται από θεραπεία. Βέβαια, έρχονται πάρα πολλοί, έρχονται ποδοσφαιριστές, έρχονται πολλοί που δεν είναι από το χώρο της κολύμβησης, γιατί έχει γίνει λίγο. Πώς να το πω, Βίκυ, έχει γίνει λίγο της μόδας στο εξωτερικό, για να καταλάβεις. στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχει μια φρενίτιδα. Οι άνθρωποι πάνε, αγοράζουν μεγάλα βαρέλια, βάζουν μέσα πάγο, τα οποία κοστίζουν κιόλας.
Το έχω δει αυτό.
Και είναι το next big thing στην ευεξία. Και λέω, εμείς είμαστε εδώ πέρα, σας προσφέρουμε δωρεάν ένα.
Και δεν έρχεστε.
Και ναι, έρχονται, η αλήθεια είναι. Είμαστε χαρούμενοι που τους έχουμε. Θα σου πω μόνο αυτό χαρακτηριστικά. Μου στείλε μια φίλη από το Λονδίνο μια φωτογραφία από το Heathrow, το αεροδρόμιο. Η Κατερίνα, χρόνια της πολλά κιόλας. Λοιπόν, και μου στέλνει τη φωτογραφία και βλέπω μια γιγαντό αφίσα όπου έχει μια Αγγλίδα κολυμβήτρια, η οποία δεν ήταν τίποτα καμιά κορμάρα, ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν, ξέρω εγώ, ήταν 40-50 χρονών, με τα κιλάκια της, και είχε το μαγιό της, χιόνι από πίσω, και έγραφε διαφήμιση ότι το κρύο κολύμπι είναι το σήμα κατά τεθέν της αγγλικότητας. Ελάτε να κολυμπήσουμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί ψάχνουν να βρούνε το κρύο νερό και εμείς έχουμε το δροσερό διαμάντι εδώ πέρα, είτε στη Βουλιαγμένη, είτε στο υπόλοιπο της Ελλάδας, και αναζητούμε λύσεις με βαρέλια. Οπότε, γι' αυτό το λέω, ότι είναι. Αυτοί βλέπουν μπροστά, οπότε ας αξιοποιήσουμε αυτό το momentum. Εγώ το φωνάζω χρόνια, ίσως γιατί ταξιδεύω όλα αυτά τα χρόνια.
Για αυτούς που μπορεί να φοβούνται το κρύο γενικώς.
Ναι.
Με την έννοια ότι μην πάθουν κάτι.
Υπάρχουν.
Υπάρχουν γενικότερα αντενδείξεις.
Κοίταξε, όχι, αντενδείξεις δεν υπάρχουν. Θα σου πω το εξής. Ένας άνθρωπος πιο εύκολα μπορεί να πάθει, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιο θέμα με την καρδιά του, αν είναι σε πολύ ζεστό νερό, παρά σε κρύο. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε εμείς μέσα σαν τους τρελούς και λέμε, καταρχήν όλοι οφείλουν να έχουν κάνει μια εξέταση. Εγώ δεν τους εξετάζω. Να έχουν κάνει μια καρδιολογική εξέταση.
Αυτό νομίζω ότι
να ακούνε το σώμα
τους.
Να βάζουν λίγο νερό στο σώμα τους. Πάντα υπάρχει, κάνεις ένα ζέσταμα. Μετά φέρνουμε, έχουμε ένα ζεστό πόντσο για να φορέσουμε μετά. Έχουμε κάτι ζεστό. Μπορεί να φέρουμε ένα τσάι, ένα τσίπουρο, ένα κέικ να φάμε. Δηλαδή, ζεστά ρούχα, κάλτσες. Υπάρχει σήμερα εξοπλισμός που αμέσως μετά το κολύμπι μας. Αν είμαστε γιωμένοι, είμαστε
μια χαρά. Και είναι και η στολή, δηλαδή μπορεί κάποιος να πάρει μια στολή.
Φυσικά,
και να φορέσει.
Βέβαια. Πολύ σωστά, καλά έκανες και μου το θύμισες. Είναι οι στολές νεοπρέν, που είναι πολύ καλής τεχνολογίας και υπάρχουν διαφορετικά budget όπου μπορεί ο καθένας να πάρει μια στολή, είτε αμάνικη, είτε ολόσωμη, είτε ξέρω εγώ σορτσάκι, και να μπορέσει να προστατεύσει τα σημεία του σώματος που εκείνος επιθυμεί.
Πώς βγαίνουν λοιπόν μετά το τέλος της προπόνησης?
Βγαίνουν με ένα χαμόγελο σαν το δικό σου τρόπο με ρωτάς. Πραγματικά βγαίνουν χαρούμενοι, βγαίνουν με μια φοβερή ευεξία. Και πρέπει να μπορώ να σου πω ότι μετά τα κυριακάτικα κολύμπια στο Γουσιμ, ο κόσμος, γιατί και στο Γουσιμ Greece στο Instagram, που μπορεί ο κόσμος να μας βρει, θα δει υπέροχες φατσούλες και ομαδικές φωτογραφίες με χαμόγελα, και ο κόσμος εν τέλει φτάνει Τετάρτη-Πέμπτη για να του πέσει αυτό το, πώς το λένε, το high του αθλητή, που υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα, αλλά στο κολύμπι είναι ακόμα μεγαλύτερο, μέχρι να αναζητήσει το επόμενο. Είναι δηλαδή ευεξία.
Για δες που αρχίζεις να με πείθεις.
Νομίζω σε έχω πείσει. Περιμένω, επειδή σε βλέπω, πηγαίνεις και στην Αίγινα, που αγαπάω και εγώ πάρα πολύ.
Πηγαίνω, ναι.
Είναι μια καλή ευκαιρία εκεί πέρα. Ίσως ένα από τους αγώνες που κάνει ο Βασίλης ο Ζαμπέλης, που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον στο περιθώριο. Το έχω μιλήσει και με τον Βασίλη.
Το Γενάρη τώρα, μπράβο, που είναι ο Καποδίστριας.
Μπράβο, μήπως εκεί. Κάθε χρόνο, να ξέρεις, πηγαίνω. Πέρσι δεν τα κατάφερα, ελπίζω φέτος να τα καταφέρω.
Να γιατί υπάρχει παράλληλη δράση, λες.
Ναι, γιατί έχω πάρα πολλούς γουσουίμερς οι οποίοι εκεί. Δηλαδή είναι ο Γιώργος ο Καπουτζίδης, είναι ο Σταύρος ο Θεοδωράκης. Είναι γουσουίμερς, δηλαδή γουσουίμερς εννοώ στο mindset,
ναι,
δεν είμαστε ομάδα.
Ναι.
Οπότε σε περιμένω και σένα. Θα σε θεωρήσω μία από τους. Επειδή σε σέβομαι και σέβομαι πάρα πολύ αυτό που κάνεις, και επειδή είσαι αθλήτρια και στο mindset, θεωρώ ότι είσαι έτοιμη.
Θα το κανονίσουμε λοιπόν. Λοιπόν, Πέτρο Παρθένη, σε ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά τα οποία μοιράστηκες εδώ με τους ακροατές της Era Sport.
Εγώ σε ευχαριστώ. Να πω μόνο να κλείσω, να πω ότι όποιος θέλει να δηλώσει για τον ναυτικό όμιλο της Βουλιαγμένης, γιατί ο αγώνας είναι την Κυριακή, υπάρχει μία μέρα ακόμα μέχρι αύριο για να δηλώσει τη συμμετοχή του. Μπαίνει στο nov.gr και θα τα βρει όλα για το διάπλου. Εγώ να σε ευχαριστήσω, Βίκη. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία. Πάντα χαρά μου να μιλάμε μαζί για υπέροχα, δροσερά θέματα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τις Κυριακές σας έτσι λίγο πιο αλμυρές και πιο δροσερές, εδώ υπάρχει λύση. Μπορείτε λοιπόν διαδικτυακά.
Σας περιμένουμε λοιπόν στο WSIM στο Facebook, στο WSIM.gr στο site μας και στο WSIM Greece στο Instagram, με χαρά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Πέτρο Παρθένη, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μια ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.